Россия президенты Владимир Путин, Татарстанның дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевне изге апостол Андрей Первозданный ордены белән бүләкләде. Минтимер Шәймиев әлеге орденга дәүләт алдындагы зур хезмәтләре өчен лаек булды, дип искәртте Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Бүген Татарстанның беренче президенты республиканың дәүләт кеңәшчесе Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрипулы Шәймиев 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Аның исеменә бүген күп санлы котлаулар килде. Россия президенты Владимир Путин Минтимер Шәймиевкә тәбрикләү телеграммасы юллады. Татарстанның беренче президенты дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевнең бөтен эшчәнлеге һәм тормышы туган республикасын үстерүгә юнәлдерелгән. Республиканы үзгәрешләр чорында җитәкләп, ул иң катлаулы һәм кискен проблемаларны хәл итүгә зирәк акыл һәм конструктив якын килүнең үрнәге булды, дип искәртте Россия президенты Владимир Путин. Шәймиевне 85 яшьлеге белән котлап, дәүләт җитәкчесе юбилярның һөнәри сыйфатларын, зирәклеген, игелеклеген һәм гадилеген билгеләп үтте. Төбәкнең социаль-икътисади үсешенә, аның мәдәни, рухи традицияләрен саклауга гаять зур өлеш кертеп, сез илебездә чын мәгънәсендә олы абруй казандыгыз, ә сезнең христиан һәм мөселман һәйкәлләрен торгызуга юнәлдерелгән проектларыгыз һич арттырусыз тынычлык һәм татулыкны ныгыту символына әверелде, диелгән Владимир Путинның котлау телеграммасында. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның котлауында мондый сүзләр бар. Сезнең олы казанышларга бай, гамьле тормышыгыз, фидакарлык һәм ватанга тугры хезмәт итү үрнәге. Авыл хезмәтчәннәре гаиләсендә туып үсеп, тырышлык, оештыру сәләте кебек асыл сыйфатларыгыз нәтиҗәсендә инженердан алып Россиянең иң эре төбәкләреннән берсе булган республика җитәкчесе вазифасына кадәр барлык үсеш баскычларын уздыгыз. 25 яшьтә үк инде сезне зур оешма, авыл хуҗалыгы техникасы районара берләшмәсенең идарәчесе итеп куялар, ә 29 яшьтә сезгә Советлар Союзының иң зур бүләге Ленин ордены тапшырыла. Җәмгыятьтә социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси үзгәрешләр барган чакта сез Татарстан җитәкчесе вазифасын үтәргә алындыгыз. Зирәк уйланылган сәясәтегез шул катлаулы чорда республиканың бик күп мәсьәләләрне хәл итеп, кыенлыкларны җиңүенә китерде. Үткәндә тупланган зур тәҗрибәне саклап калырга, үстерергә мөмкинлек бирде. Татарстанның Россия Федерациясендә алдынгы һәм алгарышлы төбәк буларак беренчеләр сафына чыгуын тәэмин иткән социаль-икътисади программалар сезнең җитәкчелектә гамәлгә ашырылды. Сез Татарстан Республикасы дәүләтчелегенең хәзерге модели архитекторларының берсе, яңа Россия дәүләтчелеген төзүгә аның федерализмы һәм демократиясе нигезләрен ныгытуга гаять зур өлеш керттегез. Сезгә төпле акыл һәм тиешенчә тәртип белән эш итү, фикер офыкларының киңлеге хас. Сез Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның илебезне ныгытуга юнәлтелгән курсын эзлекле төстә хуплы киләсез. Уңышларыгызның нигезен һич шиксез сәясәтче буларак көчле ихтиярыгыз, җитәкчелек сәләтегез, фикердәшләрегезне оешкан командага туплый белүегез тәшкил итә. Дипломатлык, аралашу усталыгы һәм кешелеклелек сыйфатларыгыз халыкара эшчәнлекнең нәтиҗәле булуына, Татарстан Республикасының дөньяда танылуына ярдәм итте. Россия татарлары һәм чит илләрдә яшәүче татарлар илебез һәм бөтен дөнья мөселманнары алдындагы олы абруегыз дәүләтебез бердәмлеген һәм аның куәтен арттыруга хезмәт итә. Граждан җәмгыяте институтларының үзара нәтиҗәле элемтәләрен җайга салып, сез милләтләрнең дус тату яшәүенә, диннәргә тигез караш булдыруга ирештегез. Бу исә Татарстанга конкурентлык өстенлеге бирде. Бик күпләрнең аның белән хезмәттәшлек итәргә теләк һәм кызыксыну белдерүенә этәргеч булды. Милләтара мөнәсәбәтләр һәм мәдәниятләр арасындагы багланышлар мәсьәләләре буенча бөтен дөньяда танылган белгеч буларак, сез Россиянең һәм республиканың ЮНЕСКО белән тыгыз хезмәттәшлеге нигезен кордыгыз. Сезнең булышлык белән ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә Казан Кремле, Болгар тарих архитектура һәм археология комплекслары, Свияжский утрау шәһәренең православиедә изге дип танылган корылмалары кертелде. Сезнең башлангычта һәм илебез президенты Владимир Владимирович Путин ярдәме белән Болгар Ислам академиясен ачу һәм Казан Мәрьям ана иконасы соборын торгызу буенча тиңдәшсез проектлар гамәлгә ашырылды. Булар бөтен Россия күләмендә рухи яңарыш һәм тарихи гаделлек тантанасы буларак кабул ителә. Адымнар белемгә һәм бердәмлеккә юл күп телле белем бирү комплексын булдыру юнәлешендә сез башкарган игелекле эш, ис искиткеч зур әһәмиәткә ия. Монда туган халкыбызның мәдәниәтенә һәм теленә ата-ана тәрбиәсе белән сиңдерелгән сакчыл карашыгыз, шулай ук башка халыклар мәдәниятләренә олы хөрмәтегез чагыла. Турдан-туры тавыш бирү барышында республика президенты вазифасына 3 тапкыр сайлануыгыз, Россия Федерациясы хезмәт герое дигән мәртәбәле исемгә, ватан алдындагы казанышлар өчен орденының барлык дәрәҗәләренә һәм башка олы бүләкләргә лаек булуыгыз, булар барысы да сез алып барган күп кырлы эшчәнлекнең гаят югары бәяләвенә дәлил. Шунысы сөенечле, ачыклык, ярдәмчеллек, улпатлык кебек хасиятләрегезне саклап калган хәлдә, сез республиканың иҗтимагый сәяси тормышында бәрәкәтле хезмәтегезне дәвам иттерәсез. Сезне, мөхтәрәм Минтимер Шәрипович, ихлас йөрәктән юбилеегыз белән котлыйм һәм нык сәламәтлек, озын гомер, уңышлар телим, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавында. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады. Анда шундый юллар бар. Сез һич шиксез иң хөрмәтле һәм абруйлы кешеләрнең берсе. Россия бердәмлеген һәм куәтен ныгытуга зур өлеш кертә торган зирәк акыллы дәүләт эшлеклесе. Сез гомерегезне ватанга һәм кешеләргә хезмәт итүгә багышладыгыз. Дөрес конструктив карарлар тәкъдим иттегез, традицияләрне һәм әхлакый ориентирларны саклап калдыгыз. Икътисади куәте, фәнни һәм технологик казанышлары, милли һәм дини мөнәсәбәтләр гармониясе булган бүгенге Татарстан күбесенчә сезнең хезмәтегез чесе һәм Россия төбәкләре җитәкчеләре өчен ориентир дилә котлау текстында. Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, Минтимер Шәймиев тәҗрибәле һәм тырыш кеше. Ул бер урында гына тормый, аның Татарстанның тарихи мирасын тыргызу буенча эшчәнлеге бүген республика үсешенең мөһим өлеше. Россия һәм бөтен күп милләтле халыкның кеше диелгән котлауда. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән шәхсән котлау өчен Казанга Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко килде. Безне бик күп еллар үзара бәйләп тора, без шушы котлаулы юлны бергәләп уздык. Сез, Минтимер Шәрипович, Россиянең терәгенә әверелгән кешеләрнең берсе, дәүләт эшлеклесе, диде Валентина Матвиенко. Ул шулай ук Минтимер Шәймиевка Федерация Советының 25 еллыгына чыккан истәлек медале тапшырды. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котларга Казанга Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин килде. Ул Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин исеменнән котлау сүзләрен җиткерде. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне бүген беренчеләрдән булып Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин белән Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл беренчеләрдән булып килде. Казан һәм Татарстан митрополиты Изге патриарх исеменнән котлау телеграммасын укыды, мөфти исә Шиһабетдин Мәрҗәни орденын тапшырды. Дин җитәкчеләре мирасын саклауга зур өлеш керткәне өчен Минтимер Шәймиевкә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Узган ел Татарстанда 6000-нән артык янгын чыккан, бу 2020 елга караганда 95 очракка күбрәк. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының уртак йомгаклау коллегиясендә республика премьер-министры Алексей Песошин шундый саннар китерде. Ул янгыннарның саны бик азга гына артуыда җитди игътибар таләп итүен әйтте. Кисәтү чаралары үткәрүне һәм янгын турында хәбәр итү җайланмаларын урнаштыруны дәвам итергә кирәк. Сүз уңаеннан узган ел шулар ярдәмендә 172 кеше янгыннан котылып калган. Янгыннарның саны артуы һәм аларда кешеләрнең һәләк булуы игътибар таләп итә торган аспектлар. Тулайым алганда, Татарстандагы күрсәткечләр илнең башка төбәкләренә караганда түбәнрәк булуга да карамастан, аеруча торак массивларда һәм кешеләр күп җыелган урыннарда янгыннарны кисәтү өчен дәвам итергә кирәк, дип мөрәҗәгать итте Алексей Песошин гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә. Ул Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе бүлекчәләренә янгыннан коткару техникасын тапшырды. Хөкүмәт рәисе сүзләренчә, республикада күп еллар дәвамында матди техник базаны ныгыту һәм министрлык бүлекчәләрен җиһазлау буенча чаралар уңышлы тормышка ашырыла. Хезмәт автотранспортын тапшыру республика коткаручылары һәм янгын сүндерүчеләре эшчәнлеген югары бәяләүнең дәлиле генә түгел, ә халык тарафыннан ышаныч баглавы да дип ассызыклады. Алексей Песошин яңа хезмәт автомобильләренең ҡотҡарыусылар хезмәтен камиллаштырыгә һәм төбәк территориясендә булачаҡ ижтимағи сәйәси һәм халыҡара спорт чараларының ҡурҡынысһыҙлығын тәэмин итеүгә ярдәм итәчәгенә ышаныс белдерҙе. Барлығы 14 берәмлек техника тапшырылды. Бүген Татарстан премьер-министры кубогына янгын ҡотҡарыу спорты буйынша бөтөн Россия ярышлары башланды. Янгын ғәмәли һәм янгын ҡотҡарыу спорты ул кешеле һәм батыр кешеләр спорты, диде. Россия Федерациясы гражданнар оборонасы эшләре, ғәдәттән тыш хәлләр һәм табиғи бәлә ҡазалар нәтиҗәләрен бөтөрү министры урынбасары генерал-лейтенант Николай Гречушкин чара ачылышында. Янгын сүндерүчеләренең күнекмәләрен камилләштерүгә юнәлдерелгән спорт меңләгән ҡотҡарылған ғүмер һәм саклап калынган мөлкәт, экстремаль хәлләрдә эш итүнең оперативлыгы, җайга салынган булуы һәм нәтиҗәлелеге. Моннан тыш, спорт сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру, төрле яклап алга киткән гармонияле шәхес формалаштыру, диде Татарстан премьер-министры Алексей Песошин. Ул Татарстанда теләсә кайсы дәрәҗәдәге ярышларда илебезне һәм төбәгебезне лаеклы күрсәтү мөмкинлеген бирүче бик яхшы спорт инфраструктурасы булдырылуын билгеләп үтте. Республикада янгын ҡотҡарыу спортын үстерүгә дә зур иғтибар бирелә. Яңалыклар азағында һауа торышы турында мәғлүмәт. Иртәгә 21 январ җомга көнне аязучан болытлы һава, яуым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан толгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 7-12, аязган вакытларда 15-20 градуска кадәр салкын, көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бызлавык.